Продължаваме с депутата от Атака Николай Александров. Здравейте.
Здравейте.
Александров. Предложението на Атака за промени в Кодекса на труда, те всъщност бяха 4 предложения, бяха отхвърлени тази седмица.
Абсолютно всичките.
Да, едното беше средната минимална работна заплата, т.е. минималната заплата в България да не бъде по-малко от средната минимална работна заплата за държавите от Европейския съюз. Колко е средната? Не съм проверял, знаете?
Да, значи малко над 268 евро.
268 по 2, значи към 550 лева, нещо такова.
Да, значи това е някакъв минимум, от който може да се тръгне. И тук говорим за минималната работна заплата, която може да върви вече нагоре и да постигне съвсем различни
докове. На това се възразява парите откъде? Вие на това обяснявате разваляне на концесии?
Не само, аз мога да го обясня и по друг начин. Като излезна в предишната състав на Еврокомисията, еврокомисар по труда и социалната политика, и както и министъра на труда и социалната политика на Франция казаха, ние имаме идея да се направи минимална почасова ставка и минимална работна заплата за целия Европейски съюз, която да бъде 500 евро. Тук в България нямаше такива дебати. Да кажат, ние сме против. Правителството не излезе да каже, ние сме против. Ние се обявяваме против това. Имайте предвид, че в състава на сегашната Еврокомисия най-вероятно тази инициатива ще продължи.
На това се възразява, икономистите възразяват, че трябва да има връзка между работната заплата и производителността на труда. Че Германия е висока, защото производителността е по-висока, че тези уравниловки не могат да се въвеждат административно.
Позволете ми да не се съглася изцяло, защото аз мога ви дам простия пример. Ако работите на бензиностанция в Германия и бензиностанция в България, вие сте технически ограничен от колонката, бензиновата колонка и количеството гориво, което тя може да налива. Има много други фактори, които зависят от производителността на труда. Един от факторите е влагането на машини в производството. Разберете, че в България не може абсолютно всичко да се прави на ръка, трябва да има все пак и от към гледна точка на бизнеса постъпления в тази насока. Тоест те да инвестират в собствения бизнес, да стават по-конкурентоспособни, да могат да целят да изнасят предимно производство на продукция готова навънка, а не да изнасят производство навънка и да спестяват капитал.
Какви бонуси при пенсиониране предлагахте за учителите?
За учителите предлагаме за всяка една година трудов стаж да се даде една брутна работна заплата. По този начин да се направи по-привлекателна учителската професия като такава.
Ако... 13-та заплата.
Не 13-та. Ако се пенсионирате и сте работили 30 години, да получите 30 брутни работни заплати. В момента, ако се пенсионирате и сте работили от 30 години, получавате 8.
Като учител говорите. Тоест, който примерно всичките 40 години според предлаганата пенсионна реформа трудов стаж е бил учител, да получи накрая 40
брутни работни заплати. Да, нещо в момента съществува в системата на МВР, така че ние не предлагаме нещо ново.
Защита на българския работник пред чуждия, как да става? Там в Унгария тече в такъв дебат тази седмица. Даже правителството прави кампания да спрем, да не бъдат назначавани емигранти на работни места, които се заемат от унгарци. Как да става това в България според вас?
Значи това става с, както ние сме написали, записано в Кодекса на труда, с предимство имат български работник. В момента се използват всякакви методи и способи за преодоляване на това нещо. Включително вие имате фирма, наймате си друга фирма, която се занимава само да ви доставя персонал, т.е. работна ръка. И тя вече е наела, примерно, чужди граждани. Те да работят при
вас. В Англия, примерно, много българи няма да се съгласат това да го направят англичаните.
Англичаните го направиха, ще ми извинявате. Англичаните го направиха. И точно това беше проблема, че те с 2 години отложиха даването на работни визи за българите. Ако си спомняте, както и за румънците, имаше такъв проблем в Англия.
Да, но не става по начина, по който вие казвате. Германия, много българи работят, Испания, ако в Испания го направят това.
Работят и насякъде също така има брожение именно срещу това. Има редица ограничения и българите не работят високо квалифицирани.
Вие сте съгласни българите да бъдат ограничени в работата си в Гърция, Испания,
не,
Германия
да
и същото. Да, ма за България казвате да няма равни права чужденеца.
Казах да има.
Ако един испанец дойде в България, да има ли същите права, каквито българина, ако е свободно работното място, който иска да вземе работа.
Целта ми е да направя така, че българите не ходят да работят в Испания, ще останат да работят в България.
Това означава. Аз това ви питам. Вие казвате тогава, че нямате нищо против испанците да въведат същите ограничения за българските работници, каквито
голямата
вие предлагате.
Въвели, защото в Испания най-масовата работа, която се заема от българин, е шофьор на камион. Това е най-масовото.
Там има ли, ако испанец иска да е? Да...
В България, ако дойде испанец, обикновено, нали, тук сме дивнали по това, а той чужденец много разбира. Така че разберете, че има един дисбаланс.
Дали сте за реципрочност? Няма да възразите срещу същите мерки да бъдат въведени спрямо българите.
Аз възразявам и на базата на тия мерки, които бяха въведени от страна и на правителството на Великобритания. Смятам, че нашите мерки са правилни.
А защита на работниците в случай, че бъдат освободени без обезщетение или заплатите им се бавят от работодателите. Там какво точно предлагате?
Значи това е една промяна в сега действащото законодателство, където е записано, че в момента работодателя може да изплаща 60% от трудовото възнаграждение на работника, останалите 40% остават под една форма на скрито кредитиране на самия работодател, като той може да ги забави в рамките на няколко месеца.
В смисъл кредитиране имате предвид от работника, това ли казвате?
Да, задържи, че работника реално
работодателя... Така, и вие какво предлагате?
Ние предлагаме това нещо да не може да се случва и работодателя да е длъжен на 100% да изплаща трудовото възнаграждение на работника, защото само за 2013 година по този начин в българската икономика над 89 милиона са били спестени от работодателите.
Тук идеята е, че при работодателите, ако нямат пари текущо, забавят им се плащания, например, от техни клиенти, за да спазят правилото на 100%, просто трябва да уволнят, нали, работниците, да не трупат задължения, нови задължения, докато това дава възможност да се преодоляват временни затруднения.
Може да има преминаване на друго часово работно време, в момента има вече и гъвково работно време, може да се мине към платен или неплатен отпуск, не е задължително да има уволнение. Даже напротив, а и това от друга гледна точка пък трябва да дисциплинира работодателите и не само тях, и фирмите, за да могат да намалят в междуфирмената задлъжнявост. Защото когато има такъв процес на скачени съдове между тях си, естествено, че те влияят една върху друга. Разберете, че другото, което ако вие получавате 600 лева на месец и ви урежат 40% от парите, защото работодателя не е получил някакви приходи, вие ще му влезете ли в положението или ще кажете, извинявайте, аз тия пари съм си ги изработил?
Има ли вариант?
Да гледаме само, нали, от гледна точка на работодателя. Трябва да видим от гледна точка на работника. Това е взаимен процес.
Минахме и четирите ключови предложения на Атака, които бяха отхвърлени в Кодекса на труда. Има ли вариант да подкрепите референдум с местните избори за изборните правила?
По начин, по който направим в момента, не виждам такъв вариант. Държавата има прекалено много проблеми, други, които не се дебатират на дневен ред. Поставят се това за изборните правила. Имате за предвид, че
какъв референдум според вас трябва да има?
Има референдуми за членство ни, ако щете, и в Европейски съюз, в НАТО. Има референдум за икономическата състояние.
Атака ще бъде ли за напускането на Европейския съюз?
Атака е, за да види какво е мнението на хората. Ако хората смятат, че живеят по-добре след като сме влезли в Европейския съюз, окей, ако смятат...
Ама вие нищо няма да казвате в разяснителната кампания във връзка с референдума, ще си мълчите, така ли? Или ще казвате гласувайте против Европейския
съюз? Нека дойде една кампания, за която да се гласува за или против Европейския съюз или членството ни в НАТО и ще видите каква ще бъде нашата стратегия и по какъв начин ще водим и разяснителната кампания.
А каква ви е по принцип стратегията, да се излизали?
Не, нашата стратегия е да има референдуми, да има допитвания по жизненно важни въпроси до обществото.
И тогава що да няма за изборните правила?
Защото нямаше за далеч по-важни неща, както и няма и в момента. Взимат се едни решения, които касаят изцяло обществото ни, като решения за дългове, като решения включително за някакви плащания международни, които са големи. Плащания.
Нашите правила изключват изобщо за пари да се произнася народа.
И тук е точно разколничеството, защото ние сме внесли няколко проекти на закони, в които ние именно целиме да регулираме това нещо. Защото в момента законодателството така е направено, че ако вие искате да предизвикате референдум, е практически невъзможно да го предизвикате.
Поред вас по данъчни въпроси и по бюджетни въпроси трябва да може да гласува.
Не, казах по някои въпроси, които възникват плащания.
Да, трябва ли?
Примерно, ако искате да си закупите второ или трета ръка самолети от друга държава, правителството, за което вие може да не сте гласували, може да сте гласували, иска да ги купи. Вие смятате ли, че трябва да има референдум по този въпрос или не смятате? Защото тук има възникване на плащане, което ще бъде от данъците на всички ни.
Да, според вас трябва да се допознае за данъците.
Естествено, че трябва да има за.
Защото и данъците плащане възникват за всички ни задължения да плащаме. Трябва ли да.
Данъците са особен вид политика, но това подлежи на дебат.
Поред аз и за данъците, но се направи българите. Кажеш колко данък искат.
Не съм казал, че за данъците трябва да се направи. Това трябва да седне да се помисли изключително добре, защото Ако въпросът е зададен какъв да ви е размера на данъка, ме ми е пределно ясно какъв ще бъде масовият отговор.
Ако обаче, ако... Швейцария ги питаха да ви дигнем ли минималната заплата и те казаха не.
Окей, okay, че... но ако е... ако въпросът е насочен по начина, вие смятате ли тази данъчна система за добра, искате ли промяна в данъчната система, аз съм за. Нека помислим и върху тази плоскост.
А има ли вариант да подкрепите промените в Конституцията във връзка с съдебната власт?
Много зависи какви проблеми.
Е, тези, които защото... в момента се предлагат нещо, ако се...
Вие знаете, не е много добре, че ние оттеглихме своите представители в комисията, която следва да направи правилата, както и да обсъжда различни промени в Конституцията.
Ще предлагате ли управител на БНБ?
Към този момент няма предлагам управител на БНБ.
Само, Атака няма да
издигне. Да, само да ви кажа за Конституцията. В момента Конституцията до една степен запазва целостта на държавата. Ако почнем да я режеме на парче и да почнем да променяме, не знаем докъде какво ще донесе това нещо. Както знаете, БСП имаше, има и в момента народен представител Георги Кадиев, който предложи пък да има агитация на чужд език, освен различно от този, който е български. Това нещо, ако някой решил го възприеме от ДПС и го заложи в Конституцията, примерно, при
тези промени. Да, честно казано, те идваха големи звезди, примерно, на руската музика по време на вашата кампания.
Нека идват,
те не могат да спазят, защото не знаят български, нали? Да спазят българското правило за изборите, да не правят агитация. Той като каже три думи на руски, вече е нарушител.
Ако говорим за културни дейци, е едно. Тоест, ако говорите за концерт, че трябва да дойдат да пеят на български. Ми добре, значи тогава, примерно, Металика трябва да дойдат да пеят на български.
Но точно това е вече, не е ли малко глупаво това ограничение?
Не говорим за пеене, не говорим за културни дейци,
за говорим за агитация. Хубаво, ако каже три думи на...
Не говорим за агитация.
Руския певец, ако каже три думи на български. На... подкрепям Атака.
Вижте се, от българ...
на руски ги
от
каже.
Български да граждани по време на предизборна кампания говоренето е изключително и само на български.
Ама значи излиза, че трябва да се променя закона, че се отнася само за българските граждани.
Конституцията на Република България за българските граждани.
Не, става дума, че то е по принцип забранено в момента всякаква пропаганда.
Да се води, да,
всякаква пропаганда. Агитация, включително да. Не може ни руски, ни турски, ни американски, нито френски
да,
политик да ще... дойде да каже.
За което аз ще ви бъда много признателен, нали, ако ми кажете кога ние сме говорили на руски, турски, английски, френски, немски.
Но лошо ли е, примерно, една руска звезда на музиката да дойде да подкрепи Атака, държейки реч на руски?
Ако така го чувства, лошо няма. Ако трябва да го научим на български, да, аз съм съгласен.
Ще го научите на български.
Ако съгласен съм, да говорим да го научим на български.
След като се намираме, това е вариант да си им пишат на български и да ги четат
където. Разберете, намираме се в България, ако правилата са такива, значи те се спазват.
Вие сте за тези правила.
Естествено. Аз съм български граждан, български националист.
А цар Самуил паметника?
Ами, там имаше една насочена атака срещу него, доста сериозна. Сега има критики и ние имаме критики основно към него за короната.
Четах, че унгарска била.
Да, унгарски тип корона, там вече историците са по-запознати, нали? Детали могат да ви обяснат от нашата партия. Но имаше една доста грозна атака от страна на протестна мрежа на тези всичките организации, ки спрямо паметника на Самуил. Което за мен не трябва да се прави. Когато имаш паметници на културата, били ти от описващи една или друга епоха, ти трябва да ги почиташ.
Добре, благодаря ви, депутата от Атака, Николай Александров, седмицата.